რადიო თავისუფლება და ტელეკომპანია არტარეა წარმოგიდგენენ ლიტერატურულ გადაცემას წახნაგებს. გადაცემის ავტორი და წამყვანი ლევან ბერძენიშვილი ისაუბრებს წიგნებზე, მწერალთა ურთიერთობებზე, ლიტერატურულ პრემიებზე, ლიტერატურისა და დროის კავშირზე. ეს არის საუბარი სიტყვის სიყვარულზე.
მოგესალმებით, ძვირფასო მეგობრებო, ეს გახლავთ გადაცემა წახნაგები და ეს არის ლიტერატურული გადაცემა, რომელსაც მე ლევან ბერძენიშვილი უძღვები. ჩვენ ამ გადაცემაში გვაქვს რუბრიკები და ხანდახან განვაახლებთ ხოლმე რუბრიკებს და ახლა სწორედ ასეთი დრო დადგა. რა თქმა უნდა, დრო არის წიგნების კითხვის, ძალიან ჩაღრმავების და ღრმად კითხვის და ამიტომ მე შემომაქვს რუბრიკა ეპიზოდი, სადაც ვილაპარაკებ დიდი მხატვრული ნაწარმოების ერთ პატარა ეპიზოდზე, მსოფლიო ლიტერატურის ერთ-ერთი უდიდესი წიგნიდან და ამ სიტყვის ყველანაირი მნიშვნელობით, მათ შორის მოცულობითაც ვერბერტელა წიგნიდან, ომი და მშვიდობიდან და მინდა ავიღოთ ეპიზოდი ანდრეი ბალკონსკის სიკვდილი. ანდრეი ბალკონსკის სიკვდილი მსოფლიო ლიტერატურის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ცნობილი, ყველაზე რთული და ყველაზე, მე ვიტყოდი, მოულოდნელი ეპიზოდია. საერთოდ მინდა გითხრათ, რა პერსონაჟია ანდრეი ბალკონსკი. ადრე ვფიქრობდი, მასზე გამეკეთებინ და გადაცემა ეს პერსონაჟი, მაგრამ ისეთი კაცია, რომლის ბიოგრაფიაში, ცხოვრებაში ყველაზე მნიშვნელოვანი არის მისი სიკვდილი. ყველაფერი დაწერილია მასზე იმისთვის, რომ მოკვდეს. და ყველაზე უფრო უცნაური ის არის, რომ ტოლსტოიმ იცის რა, რომ არ შეიძლება ასეთი პერსონაჟი შექმნა, თეორია ლიტერატურის გვეუბნება, რომ არ ვარგა აბსოლუტურად დადებითი პერსონაჟი. და უინტერესოა, ხო ხუთოცნებზე არავინ არ წეს, ყველა საინტერესოა ხულიგნები, ოროცნები, როგორც გოგოებს მოგეხსენებათ, მე როგორც ყოფილი ხუთოსანი და ჩაგრული ვიყავი მართლაცა ისეთ და ეს სულიად ბუნებრივია და ახლა ძალიან კარგად მესმის რა და როგორ არის. ანდრეი ბალკონსკი არის, ნუ 10-იანი სისტემით 10-ოსანი კაცი. ახლა როგორი კაცია? აბსოლუტურად დადებითი. ყველაფერი კარგი აქვს. ანუ გარეგნობა აქვს, წარმომავლობა აქვს, სიმდიდრე აქვს, კეთილშობილება აქვს, გული აქვს, გონება აქვს, ენა აქვს, ყველაფერი აქვს. ანდრეი ბალკონსკის პრინციპში ნაკლი არ აქვს. ამასაც ნაკლად ახლა ვერ ჩავუკლით, რეალურად ნაკლი არ აქვს და ასეთი კაცის დაწერა არ შეიძლება. ეს არის ორჯერ ორი ოთხია ლიტერატურაში. ჩვენ ყოველთვის ვაფრთხილებთ, რომ არ გინდა რა იდეალები, იმიტომ რომ არ წარმოუდგენელი, დამაჯერებელი არ იქნება. მაგრამ ბალკონსკი დამაჯერებელი გამოუვიდა ტოლსტოის. იმიტომ ტოლსტოი ხო არ არის ჩვეულებრივი მწერალი, ახლა თქვათ ასე, რომ საერთო ჯამში, ესე იგი იმ ადგილისთვის, რომელიც არის მთავარი რომანისტი, გამოკითხების მიხედვით რამდენიმე კაცი იბძვის მარტო. სულ რამდენიმე კაცი არის მსოფლიოში რომანისტებში, რომ იბძვის პირველი ადგილისთვის. და რუსები ორი სერიოზული ავტორით არიან წარმოდგენილი და როგორც წესი უკავიათ ხოლმე ხან პირველი და ხან მეორე ადგილი ინაწილებენ ხოლმე. ეს ორი გენიოსი, რომელიც ერთმანეთსაც კი არ შეხვედრია, თუმცა ცნობილი არის, რომ აღმერთებდა ტოლსტოის, დოსტოევსკის, ამაგრამ ტოლსტოი არანაირად არაფრად არ მიიჩნევდა, მაგრამ ბოლოს, რო გარდაიცვალა, სასტუმლის ქვეშ სახარებასთან ერთად ძმები კარამაზოვები უპოვეს, ასე რომ იქაც რაღაცა ამბავი ხდებოდა. მოკლედ, ეს არის კაცი, რომელიც აბსოლუტურად განსხვავებული ყველასგან, მათ შორის დოსტოევსკისგან, რომელსაც შეუძლია გამოიყვანოს დადებითი პერსონაჟი, სრულიად დადებითი პერსონაჟი. ისეთი კი არა დოსტოევსკისთან, რა დანაშაულს ჩაიდენს და მერე რო გახდება კარგი და რომ მოინანიებს და ასე შემდეგ. არა, ეს გზა არ აინტერესებს, მას აინტერესებს აი აბსოლუტურად დადებითი და ასეთი არის ანდრეი ბალკონსკი. ახლა ასეთი კაცი უნდა მოკლას, ამას არავინ არ აპატია. მკითხველმა, საზოგადოებამ, ტოლსტოის კი არა და ანდრეი ბალკონსკის სიკვდილი კი არა, ელგუჯას სიკვდილი არ აპატიეს ყაზბეგს და დააწერინეს გაგრძელება და კაცი ისე ძალიან კარგი იქნა მოსახლეობამ და მკითხველმა, საზოგადოებამ, იმიტომ რომ უნიჭიერესი კაცი იყო ყაზბეგი, ახლა სამწუხაროდ დაავადებამ ჩაავლო ხელი, თორე როცა გრიგოლ ლუდბერდიანმა ქართველთა ხომეროსი უწოდა, თვითონაც არ იცოდა, მე მგონი, რა თქვა, იმდენად ღრმად ახლოსა მითოსთან ის კაცი, რომ ხომეროსთან შედარება იყო სრულიად სამართლიანი. ამ თვალსაჩინით მინდა გითხრათ, რომ ტოლსტოის მოუნდა კაცის მოკვლა და მიხვდა, რომ ამას არ აპატიებდა. ამიტომ მან ანდრეი ბალკონსკი ერთხელ კი არა, სამჯერ მოკლა და მესამე წელზე მაყურებელმა, მკითხველმა, სმენელმა, რა ვიცი, ახლა ყველანაირ ვერსიაში არსებობს ეს. ახლა შოკოლადიც კი გამოდიოდა ვაინაიმი რეპტი პერიოდი თურმე ომის დროს. ნებისმიერი ფორმით ანდრეი ბალკონსკის სიკვდილი გახდა გასაგები. ჩემი აზრით, ტოლსტოიმ თავიდან, როცა ამ პერსონაჟზე იფიქრა, იფიქრა მის სიკვდილზე და მერე ააწყო ყველაფერი ამის მიხედვით, თუმცა ეს ლიცოდნეობითი აზრია და დიდი მნიშვნელობა ამას არ აქვს, ახლა რა და როგორ იწერება, მაგრამ ერთადერთი პერსონაჟია მისი, რომელსაც ვერ უპოვეს პროტოტიპი. საერთოდ ტოლსტოი არის პროტოტიპების მამა. დედამისისგან დაწერა ის, იმ ბაბუამისისგან დაწერა ეს, იმისგან აიღო ეს, ანა კარენინას ხუთი ქალი შეაკოციცა და ერთი ანა კარენინა მიიღო და ანდრეი ბალკონსკიზე ვერ ამბობენ, ვინ შეიძლება იყოს. Ну, რაღაცა ელემენტები აქვს ორი კაცისა, ეს არის, ესე იგი, ტუჩკოვის ბიოგრაფიიდან შეიძლება იყოს სამე გამოკვლევი, ტიზენგაუზენის და პიოტრ ბალკონსკის, მაგრამ ესა ძალიან ძალიან, ესე იგი, მიახლოებითი ამბები, იმიტომ რომ ისეთი რამ რო იყო კუტუზოვის ადიუტანტი. არც ერთი ეს არავინ არ ყოფილა და კუტუზოვის არც ერთი ადიუტანტი არ იმსახურებდა თურმე ლიტერატურაში უკდავყოფას. მერე ისე იგი იყო თითქოს მასონი, მაგრამ მასონებში რო გადახედეს, ვერავინ ასეთი ვერ იპოვეს და მასონობა ძალიან არაინტერესებდა. ბეზუხოვი ვიცით, ვიზე არის ლაპარაკი, იმის გარემოცვაში ნახეს და არავინ არ არის ასეთი. მოკლედ და თვითონ ტოლსტოიც კი არ არის ბალკონსკი. აი როგორც წესი, როცა არიცი ვინა, მაშინ უნდა ეძებო, რომ იქნება ავტორია თვითონ და არა. იმიტომ რომ ასეთი იდეალური ადამიანი დედამიწაზე არ შეიძლებოდა ყოფილიყო. პირდაპირ ახლა შეიძლება და ქრისტესთვის მიგვემსგავსებინა, მაგრამ ეგეც არ არის. სხვანაირია. ამიტომ პირველად რომ მოკვდა, მე მგონი ესე აპირებდა კიდეც ესე მოეკლა. და არ იქნებოდა ეს ცენტრალური გმირი. იცით თქვენ, რომ ეს არის კაცი, რომელიც აღფრთოვანებულია ნაპოლეონით. ასე იწყება ეს რომანი, რომ არის, ესე იგი, საუბარი იმაზე, რა ხდება ევროპაში და როგორ არის ამბები. ცნობილია, რომ ეს კაცი არის ნაპოლეონზე, ნაპოლეონით აღფრთოვანებული. ეს არ არის გასაკვირი ამბავი, ამოდენა ომი იყო და მერე იყო პუშკინი აღფრთოვანებული და ხო წარმოგიდგენიათ, სანამ ომი იქნებოდა, რამდენ ვინმეს მოწონდა ნაპოლეონი. იმიტომ ნაპოლეონი ეს არ არის მარტო ომები და გამარჯვებები. ნაპოლეონი კიდევ არის სამოქალაქო კოდექსი, რომელიც მან დაწერა. იმ გამარჯვებულ ადგილებში რო შედიოდა, კი ბატონო, ეროვნული შეურაცხყოფა მიჰქონდა, რომ დაამარცხა და სხვა, მაგრამ სახელმწიფო წყობილება ცვლიდა რეალურად და ყველგან რესპუბლიკა შექონდა და ყველგან შექონდა სამოქალაქო კოდექსი. ევროპა რო დღეს ერთიანია და კორონამ დააშორა ქვეყნები ერთმანეთს საზღვრები გაახსნა და თორე აბსოლუტურად მთლიანი მექანიზმი რო არის, ყველაზე დიდი დამსახურება მაშინ შეიძლება ნაპოლეონს კონდესო, ფრანგები ამბობენ. თუმცა ფრანგი ხალხი არ არის ნაპოლეონი დახტოვანებული, 20-ში არ შეიყვანეს, როცა გენერალი დეგოლი გაიყვანეს პირველ ადგილზე. რას უზამდა ნაპოლეონი გენერალ დეგოლის ბრძოლის ველზე, ამ კითხვას მე არც კი გავცემ პასუხს, უბრალოდ ისე იგი შესადარებელიც არ არის სამხედრო თვალსაზრისით და სიდიადის თვალსაზრისით, მაგრამ ნუ ხალხია და თვითონ იცის, ისე იგი ვინ ურჩევნია, რომელი უფრო დიდი ასე რომ დაესვათ კითხვა, კი ეცოდნებოდათ პასუხი. აი ნაპოლეონით აღფრთოვანებული ასე იწყება ეს რომანი. ეს რომანი იმით იწყება, რომ ალბათონ შერერთა და არის დიდი ცვეულება, ჯერ კიდევ შორსა იმამდე დაპირისპირებამდე რუსებთან, ნაპოლეონს ბრძოლები აქვს ევროპაში და მას ყავს გულშემატკივრები და ვიღაცეები ლანძღავენ და ახალგაზრდა კაცი, გულანთებული კაცი ანდრეი ბალკონსკი თანახმა არ არის და დაიცავს ნაპოლეონს ამ, ესე იგი, ძველი რუსებისგან, რომელთაც ნაპოლეონი აშინებს არა როგორც სამხედრო ძალა, არამედ როგორც დემოკრატიული ძალა, რომელსაც თქვა კანონები აქვს დაწერილი და სხვა. და მისი იდეალია ეს ნაპოლეონი. ამის შემდეგ, სწორედ ისე იგი, თავარ ნაპოლეონურ ბრძოლაში აუსტერლიცში მიიღებს ეს მონაწილეობას, მოწინააღმდეგე მხარეა, მოგეხსენებათ, რუსები, ავსტრიელები ერთად არიან და აღწერილია მისი გმირობა. მისი გმირობა მარტივი გმირობა არის, დროშა აიღო და წინ წავიდა, თუ არა მწუთას მოხვდა და მოკვდა. ყოველ შემთხვევაში მან ასე დაიგო, რომ მოკვდა და უცებ დაინახა ცა. და პირველად დაინახა ცა. ახლა ცა ის არ გვინახავს, მაგრამ პირველად დაინახა, რომ ეს სანახავი რამ არის. ანუ ეს თანმხლები რამ კი არა, ეს კი არ არის რაღაცის ატრიბუტი, არამედ ესაა სუბსტანცია, სად აინახა, იმიტომ რომ მისი სული პირდაპირ მიექანება იქით და ვდება. დარწმუნებულია, რომ ვდება. და ამ დროს ფრანგები ბრუნდებიან, თავისი ნამუშევარს ხედავენ, რომ ამდენი დახოცეს და მოწონთ და ნაპოლეონმა დაინახა, თეთრები აცვია. ხელში დროშა უჭირავს და მტარია. და თქვა მან, ვოტ პრეკრასная смерть. აი შესანიშნავი სიკვდილი, ანუ ასე უნდა მოკდეს ვაჟკაცი, დროშით ხელში, თეთრი ტანსაცმლით საერთოდ არ უნდა იომო, იმიტომ რომ გასაგებია სამიზნე ხდები, მაგრამ ეს არ იყო ანდრეი ბალკონსკის, ასე ვთქვათ, დანიშნულება. ის ადიუტანტი იყო, მას არ უნდა ეომა, დროში არ უნდა ეღო ხელში, მაგრამ გმირი იყო და ეს ჩაიდინა და იმწვას. და რომ გაიგონა ეს, და რომ დაინახა ნაპოლეონ, მის თვალწინ, მისი, აი ხუთი წუთის წინ მისი მეტოქე კი იყო, მაგრამ მისი კერპი იყო ეს ნაპოლეონი. ნაპოლეონი დაეცა მის თვალში. მან დაინახა, ნუ ნაპოლეონი არის პატარა. ტოლსტოი სულ ამბობს, პატარა. ნაპოლეონი თანად არ იყო პატარა. იმ დროინდელი საფრანგეთისთვის ნაპოლეონი იყო საშუალო სიმაღლის. ეს დამტკიცებულია, გარკვეულია და სადავო არ არის. ამაზე ბევრი წერს. ხას უსვამ ტოლსტოისთვის ადვილი იყო, ნუ თვითონ იყო ძალიან მაგალი, მაგრამ ხას უსვამ სამ სიდაბლეს, იმიტომ რომ უნდა რომ პატარა კაცი გამოიყვანოს. იგი აღიარებს ნაპოლეონის სამხედრო გენიას. აქ ტოლსტოიც კი უძლური არის, ასე ვთქვათ. მაგრამ არ მოწონს სასტიკად ისე იგი ნაპოლეონი და არსად არ მალავს და აი თავის პერსონაჟს შეატმარა და შეაძულა ერთდროულად. და იმან რო თქვა რომ ეს სიკვდილიო, მაშინ ეს მიხვდა რომ ამასაც კი ტყუის ნაპოლეონი თავის დაუნებურად. იმიტომ არ არის კაცი მკვდარი. ფრანგებმა გადააგდეს სასიკვდილოდ, მაგრამ იქ გაირკვა რომ ცოცხალია და კი ბატონო მერე უშველეს. რაც მართალია, განსხვავები საბჭოთა კავშირისგან, ალბანეს და ჩინეთისგან. ორი ქვეყანაა ცნობილი ყველებთან დამოკიდებულებით. სასტიკი დამოკიდებულები არკურნალობდნენ. ტყუილი არის, ფილმებში ვაჩვენებენ რომ უნკურნალეს და რაღაც შეიძლება უნკურნალო იმისთვის რომ მოენეა და რამე არ თქმა იმენ თორე ისე ჰუმანურად არ და ფრანგები უბრალოდ ჩვეულებს უნკურნალობდნენ ყველას. ეს ჩვენმა ექიმმა იკადრა მასინა თქვა რომ წერცა უნდა უკურნალო თორე ხოიცით რომ ნათქვამის სხვანაირადა ჰიპოკრატეს პიჩი და ფრანგებმა გააცოცხლეს. ანუ ერთხელ მოკლა და არ მოკვდა. ამის მერე ტოლსტოიმ აიღო და მეორეჯერაც მიასიკვდილა ეს პერსონაჟი, ესე უკვე მოხდა ბოროდინოს ბრძოლა. ბოროდინოს ბრძოლა არის მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე დიდი საოცრება, იმიტომ რომ რუსები თვლიან, რომ მათ გაიმარჯვეს, თუმცა კი რანაირი გამარჯობა იყო თუ ამის მერე მოსკოვი დატოვეს და გადაწვეს, მაგრამ იქ გატყდა ნაპოლეონი ამბობენ საბოლოო ჯამშიო. ფრანგები კი თვლიან, რომ გაიმარჯვეს და იმ ცოტა ქალაქებს შორის, რომელიც საფლავზე აწერია ნაპოლეონს, იმ რო არის მარენგო და რო არის ისე იგი სერიოზული რივოლი და ესენი რა დასახელებული, იქ მოსკუ წერია. ანუ ფრანგები თვლიან, რომ დიდ გამარჯვებას და ახლა მოიგეს და ახლა გასაგებია, მაგრამ ფაქტი არის ერთი, რომ ცოტა უცნაური ბრძოლა იყო. და ფაქტი არის ასევე ერთი, რომ პირველად მაშინ და შემდეგ ეს აღმოჩნდა თავარი რუსული კოზილი სამხედრო. უნდა წააგო, უნდა დაიხიო, თუ გინდა რომ გაიმარჯვო. რუსეთმა მეორეჯერ ეს მეორე მსოფლიო ომში გააკეთა. ყველას გონია, რომ უკან იხებდნენ, იმიტომ რომ მეტის უნარი არ ქონდათ. ეს არა მართალი. სიმართლე იმაში მდგომარეობს, რომ უკან დახევა ძალიან ძიმე იყო ყველანაირი თვალსაზრისით, მაგრამ მოფიქრებული სტრატეგია იყო ჟუკოვის მიერ. როცა ჟუკოვს ჩაბარდა მოსკოვის დაცვა, მან თქვა, რომ უნდა უკან ვიხიოდო, იყო სტალინი გაგიჯდა, მაგრამ ნახან ენდო ბოლომდე. სხვა ჩვენს ეს იყო მისი მთავარი ვაჟკაცობა სტალინის, რომ მანამდე რომ არავის არ ენდობოდა ომში ჟუკოვს, მეფის გენერალს, რომელიც შემთხვევით გადაურჩა მანამდე რეპრესიებს, რომელიც უბრალოდ თვითონ ამბობდა თავი შეუნახე ჩემს ქვეყანასო. თუმცა ხმა არ მოიგე არ ტუხაჩევსკიზე, აქცენტზე ხმა არ მოიგო, იმიტომ რომ თქვა უნდა ეშინოდა თავის ტყავის, მაგრამ ასე გამოუვიდა, რომ შეუნახა თავი, იმიტომ დიდი კაცი იყო როგორც ჩანს და კუტუზოვის ტაქტიკა იხმარა მანაც. ოღონდ მოსკოვის დათმობა არა, ეგ გამურიცხული იყო. ყველა წავიდა მოსკოვიდან, ყველა, მთელი მთავრობა. არ წასულა მარტო, ნუ ხედავთ არ ხარ წავიდა და ჟუკოვი და სტალინი არ წასულა. და სხვა ჩვენ მისი მითი რომ შეიქმნა სტალინი რა დიდია და ამას რა თქმა უნდა ამას უზარმაზარი მნიშვნელობა აქვს. ნუ ყველა პანიკა, ლენინი წაიღეს ხეთ, ხო და სტალინი დარჩა. ეს მაგარი იყო. თუ გავიხსენებთ როგორ იწყებოდა ომი, რა თქმა უნდა ჩაუთვალოთ, რომ უპოვია თავში ძალა და ვაჟკაცობა. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, როდესაც ბოროდინოს ბრძოლაში ჯერ ჩვენი თანამემამულე აი ტოლსტოი რაკაცი არის, არც ერთი რუსი არ აღწერდა ამას ისე როგორც ტოლსტოი აღწერდა. ფაქტობრივად ტოლსტოიმ თქვა, რომ ბაგრატიონი წაიქცა, ძლა წააგეს. იმიტომ რომ იქ მეომარი იყო მარტო ერთი ბაგრატიონი. აა მარტლაი ვარ იყო მეომარი და სხვები ეს ვიცინდა. კუტუზოვს თავიდანვე ჩანაფიქრები ჰქონდა. ну эзина имазе схдомებზე, იმიტომ ეძინა და ძალიან კარგად იცოდა რომ ესენი რა სიტყვიან, ახლა ჩვენი რა სიტყვა და რა თქმა უნდა, ახლა ქართული სისხლის და გვარის კაცი არასოდეს უკან დახევაზე არ ლაპარაკებდა. ჩვენ სანგრების გათხრა არ გვიყვარს, თუ ეს შეტევაზე და გადასვლის მამები ვართ, ახლა ფეხბურთის მასე ვიყავით და ყველგან. მურთას ხუცილავაც კი სულ წინ მიიწევდა, როცა ცენტრალური მცველის წინ გადადგმული ნაბიჯი არ ენახა ხალხს, ჯერ თანამედროვე ფეხბურთი არ იყო ჯერ კიდე მაშინ და მცველები თავის ადგილზე იყვნენ ხოლმე. მაგრამ ჩვენ ყველა წინ მიიწევდა, ჩივაძესაც გოლები გაქონდა და სხვა. ეგ ჩვეულებრივი ამბავი იყო და ბუნებრივია, იქ ნაჩვენები ძალიან კარგადა ბაგრატიონი ნაჩვენები. ძალიან. ჩვენი თანამემამულე რო ამბობს ფილმში რომ მოსკვე ეს სტანცია მეტრო ბაგრატიონის და ამაყივარო, ამაყივარო ქართველი რო ვარო. კი არის საამაყო, კი ვაშკაცი კაცი იყო და ის რომ მოკვდა, ნათელი იყო ამ ბრძოლის ბედი. მაგრამ ანდრეი ბალკონსკი არ წყვეტდა ამ საკითხებს. ანდრეი ბალკონსკი თავის პატარა მონაკვეთზე იყო და მის ცხოვრებაში უკვე იყო მოხდარი რაღაცები, ბრძოლი მოუკდა, თავის თავს აბრალებდა რომ ვერ გამოიჩინა სათანადო და ამაშიც კარგი კაცია, ყველაფერში კარგი კაცია და აი ამ ბრძოლაში იგი ისევ ისე უბრალოდ წაიქცა როგორც წინა შემთხვევაში, როგორც აუსტენი. აქაც არ დაუხოცია 50 კაცი და გმირობა მისი ასე არა ნაჩვენა. უმძიმესად დაიჭრა. და კვდება. ელი წლების განმავლობაში. იგი როგორც შეურაცხყოფილი კაცი, მოგეხსენებათ აქ ესეთი რამ მოხდა, რომ ანდრეი ბალკონსკის უყვარდა ნატაშა რასტოვა, ნატაშა რასტოვა ერთი წლით იყო მიტოებული, თუ ბალკონსკის მამა თქვა ერთი წელიო, წადიო იმკურნალეო და რაღაცა და ამიტომ ესე იგი ფაქტობრივად ესე იგი წელიწადი ვერ ნახეს ერთმანეთ და ნატაშა სხვა კაცი მოეწონა და კინაღამსახლიდან გაიპარა, წელიც მიწერა და დამთავრდა მათი სიყვარული, ოღონდ დამთავრდა ქაღალდზე, დამთავრდა ნიშნობა, სიყვარული ახლა გულიდან ვერ ამოიღო და ეძებდა მტერს, მეტოქეს, კურაგინს, უნდა მოეკლა დუელი, ყველაფერი და უცებ წევს გვდება და გენ მეორე მაგიდაზე წევს კურაგინი და ფეხს აჭრიან. და ტოლსტოი იმ ოსტატობით, რომის აღწერა ახლა არ მინდა, დაინახა როგორ შეიძლება ადამიანს ადამიან ჯერ შეეცოდოს და მერე მტერი როგორ შეიძლება შეუყვარდეს. ეს აჩვენა. მოკლედ ეს ყველაფერი იმისთვისაა, რომ მეორეჯერ რომ ხდება ამ სიყვარულმა სხვას რომ ფეხს აჭრიდნენ მტერს მისას, პირად მტერს და რომ შეეცოდა და რომ შეუყვარდა, ამან არ მოკლა. ეს გავიგეთ. ამის მერე იგი ასე ისურვა ფედმა, სხვა ავტორს რო ეკნა ეტყოდნენ, აგარ ახლა ვინ დაგიჯერებს მაგას, მაგრამ მაინდამაინც ნატაშას ოჯახში აღმოჩნდა დაჭრილი და გონება დაკარგული და ნატაშა როსტოვა და ანდრეი ბალკონსკიმ ერთმანეთი კვლავ ნახეს და ნახეს ამ სიტყვით ყველანაირ ნიშნულს, ან შეიყვარეს. და აი ასე ნატაშას ხელში უნდა მოკვდეს. და იწყება ეს საშიდელი ძალის ეპიზოდი, რომელიც მთავრდება იმით, რა კარგია რომ მოკვდა ანდრეი. აი ასეთი ჩანაფიქრია ავტორს, რომ უნდა დაგვაჯეროს, რომ ამაზე კარგი რა უნდა მოხდეს, კაცი რომ მოკვდება. როცა ყველამ ვიცით სიცოცხლე რა ღირებულება. ანდრეი ბალკონსკი წერს და მისი და ჩამოვიდა, შვილი ჩამოუყვანეს ყველაფერი და უკვე გაუცხოებულია. სანამ და ჩამოვიდოდა, ორი დღით ადრე დაეწყო ეს რაღაც მოვლენა. და გაუცხოება როგორია, ცით ახლა უთხეს, რომ ბავშვია ნახავ და ნახა ბავშვი, დალოცა და გამოიხედა, რამე კიდე ხო არ უნდა გავაკეთო. იმდენად უცხო არის ეს მისთვის უკვე, რომ არ არის ამ ქვეყნის, უკვე წასულია. და ისიც კი ძალიან კარგად აჩვენა, რომ ბავშმაც კი ვერ მოახდინა ეს ბმა. ფილმებში იღებენ ბავშვი ტირის, ანდრეი ტირის, ეფერება ისა, მაგრამ არ წერია ასეთი რა. პირიქითა წასულია უკვე. და რა მოხდა, რამ წაიყვა და აი რა მოხდა. წევს ანდრეი ბალკონსკი და ხედავს სიზმარს. სიზმარში ანდრეი ბალკონსკი წევს. ისევ იქ, სადაც წევს, რეალურად სადაც წევს, სიზმარში იქ წევს და მოდის უამრავი ხალხი. და ამ ხალხთან იგი კონტაქტშია, ელაპარაკება, ოხუნჯობს რაღაცას, ლაპარაკობს, მაგრამ ეს მისვა, ეს ყველაფერი სისულელია. აუცხოებულია და უცებეს ხალხი ნელ-ნელა ქრება. და რჩება მარტო კარი. და ის გწნობს, რომ ეს კარი რაღაცა ვიღაცა შემოსვლას აპირებს და თავარი ამ კარემდე მივიდეს სიზმარია, ხო იცით, რომ მიდიხარ და რომ ვერ მიდიხარ. ვერ მიდის და თავარი მოასწმოს. იქ რაზე არის და უნდა გადაკეტოს, ურდული უნდა გადაკეტოს. და ვერ მიასწრო. ურდულის გადაკეტვა ვერ მოასწრო, რაღაცა რო აწმება ეს აკავებს. ორფრთიანი კარია და აკავებს ისე იგი. და ვერ დააკავა და გამოიღო კარი, მაგრამ მაინც ისე იგი ძალაუნებულად კიდე მიაწვა და დაიხურა. და ისევ ახალი ძალით მოაწვა კარი და იცის, რომ ის რაც იქიდან მოდის, ისაა სწორედ სიკვდილი. დააკავებს ამ სიკვდილს, ვერ აკავებს და გაიღება ორივე კარი და ის შემოვა. შემოვა და იცის, რომ ეს სიკვდილია და ანდრეი მოკვდა. როგორც კი მოკვდა სიზმარში, იმ წუთას გაიღვიძა. და თქვა ფანტასტიკური ტექსტი. აჰა, ესე იგი, სიკვდილი არის გამოღვიძება. სიკვდილი სიცოცხლისგან გამოღვიძება. სიცოცხლე არის სიზმარი. რო ვიბადებით, ეგრევე ვიძინებთ. და ბოლოს აქიდან გამოფხიზდებით და წავალ. დაიბადა თუ არა ამ სიტყვებიდან ეგზისტენციალიზმი, ის ბევრი თეორიები ბევრია, მაგრამ თავისთავად ეს იდეა მერე დააკავშირეს, რა თქმა უნდა, ქრისტიანობას, რომ აღდეგ და გაიღვიძე. ქრისტეს სიტყვები არის ლაზარეს მიმართ და უნდა გაიღვიძოს და ადგეს, მაგრამ თვითონ რასაც მიხვდა ერთ რამეს, რომ ის უფრო ნამდვილია ვიდრე ეს. იმიტომ სიზმარი სწორედ რომ არის სხვა რამ, არა ნამდვილი რამ. თუ სიცოცხლე სიზმარია, მაშინ იგი ყოფილა ტყუილი. ქართველებს დელი სიტყვა გვაქვს ამას. თქვია წუთისოფელი, წამის ყოფა არის, წამია. წუთია და ეს წუთი არის ის სიზმარი და მარადიულობა არის მერე და ამბობს ამას რომ ეს იგრძნო ანდრემ ეს იგრძნო და რომ იგრძნო მისი და მარია ნატაშა აგერ არიან უყვარს ეს ნატაშა მაგრამ ორივე ხედავს რომ მადგან მიდის ოღონდ ტოლსტოი არ ამბობს მიდის შორს არა ის ამბობს მიდის ქვემოთ მადგან ქვემოთ მიდის აი პირდაპირ მიდის საიქიოში იმით რომ აღარ არის საჭირო სიცოცხლე. მან მიიღო გადაწყვეტილება და ნატაშა ხედავს რომ კვდება, იმიტომ კი არა რომ ფიზიკურად სუსტადა, კვდება იმიტომ რომ ზნეობრივად მიიღო ეს გადაწყვეტილება. მან მიიღო ზნეობრივი გადაწყვეტილება და ორივე ესმის ორი ადამიანი შეიძლება უყვარდეს ორ ვინმეს მარტო, ან სამს. დედა აღარ ყავს. შეიძლება უყვარდეს დას შეიძლება უყვარდეს საყვარელ ქალს. იცით ახლა მეგობრების და მისი არ იქლება ამ დონეზე. ვაჟას ჩვენი საერთოდ გვიდა რომ დას ძოლიც ვერ აჯობებს. მაგრამ ამ შემთხვევაში გვაჩვენა ორივეს ესმის რა ხდება. ორივე ხდება, რომ ანდრეი მიდის მადგან ქვემოთ и это хорошо. აი რას ხდებიან, რომ ანდრეი რო კვდება, ეს კარგია. ამას ის რო ხდება სამსვლელი კაცი ეგერთი ამბავია, მაგრამ თავარი გულშემატკივარი რო ხდება, ეს მეორე ამბავია და ითქმება ფანტასტიკური სიტყვები. როგორც კი შეჩერდება სუნთქვა, ნატაშა მას თვალებს და უხუჭავს, არ აკოცებს, არამედ მიეახლება, მიეფერება იმ ფიქრს, რომელიც ამ კაცს ეხება და გაიფიქრებს სად წავიდა სად არის ახლა. ანუ მიხვდა რომ არ მოკვდა, ანუ მიხვდა რომ გარდაიცვალა, რომ სხვაგან წავიდა. სადაც ქვემოთ წავიდა, მაგრამ ის არის. როდესაც ასე არის აღწერილი ადამიანის წასვლა, მაშინ ისიც უნდა გავიხსენოთ, რომ ანდრეი ბალკონსკი ბრძოლის ველის გარდა სხვაგანაც მოკვდა ერთხელ ამ ციგნში. მოგეხსენებათ ერთხელ მან ჩათვალა ცოლი სიკვდილის შემდეგ, რომ ის უკვე ასაკშია, 30-ზე მეტისა, ხო, ფაქტობრივად ბებერია იმ დროს ასეთქლიდნენ და რომ ის მადრომ გაია. და მოდის და დაინახა მუხა და დაინახა რომ მუხა მკვდარია. და იგრძნო რომ ეს არის მუხა, ის არის. მაგრამ მერე უკან რო ბრუნდებოდა, დაინახა რომ ამ მკვდარ მუხას მას მკვდარია ქონა, ამოყრილი აქვს ასე ვთქვათ, ახალი ტოტები და სიცოცხლე და პორტლები გამოჩნდა და აი მაშინ დაიჯერა, რომ ჯერ კიდევ არის დრო სიცოცხლისა და მაშინ დაიღუპა თავი, მაშინ შეუყვარდა ნატაშა რასტოვა. რომელმაც ყელი გამოჭრა ერთხელ, თცა უღალატა, თან ეს როგორი ღალატია, ხო იცით, ვირტუალური მხოლოდ აპირებდა. მეტი არაფერი არ მოხდა, მაგრამ შერცხვე სიცხრილს როგორ ის ამაკი კაცი არ თქმა უნდა. ის ამბავი რომ სიკვდილის წინ მან დაინახა ნატაშა და უთხრა მეტის მეტად მიყვარხარ ეგეთ ტექსტია იქა. არავინ არ იცის რას ნიშნავს ეს სლიშკამ ლიბლი. ნატაშა ამბობს და მეო ანუ მე როგორ მიყვარხარ უნდა და მეტის მეტი რას ნიშნავს. და ის ეკითხება. შენ როგორ გონია? მე ცოცხალი ვიქნები და რა თქმა უნდა. არ იცის იმ მომენტში ნატაშამ რომ ის ისე მოკვდება რომ ნატაშა იტირებს, მაგრამ იტირებს არა იმიტომ რომ ვაიმე ტრაგედია მოხდა, არამედ იტირებს იმიტომ რომ მის თვალწინ გათამაშდა სიკვდილის საზეიმო სპექტაკლი. აი ესე იტყვის ტოლსტოი. მე ამ ადგილს ახლა თუნებაც დამთავრდა წავიკითხავ, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ტოლსტოი მოიხსენება თარი ოსტატობის თვალსაზრისით მას არ აკავს, რა თქმა უნდა, სერიოზული მეტოქეები არ აკავს. ერთი მე ვფიქრობ, რომ მარტო მარსელ პრუსტი, აი თუ ოსტატობაზე მიდგება საქმე, მარსელ პრუსტი არის ასეთივე მაგარი, მაგრამ სხვანაირად მაგარი ფინალი არის, რომ ამას თუ შეიძლება რუსულად ვიტყვი და ქართული თარგმანიც მაქვს აქვე, რუსულად ნათქვამია ასეთი სიტყვები: ნატაშა ეკნიჩნა მარია პლაკალი. Тоже теперь, но они плакали не от своего личного горя, они плакали от благоговейного умиления, охватившего их души перед сознанием простого и тождественного таинства смерти, совершившегося перед ними. А я Алисе Скартула Тарнили, Наташа да княжня Мария Стилодне Нахла, Маграм Стилодне Нара Сакутарим Цухаребизгаму, ტიროდნენ მოწიწებული გულაჩვილების გამო, რაც მათ სულს დაეუფლა სიკვდილის უბრალო და ზეიმოვანი საიდუმლოების წინაშე, რაც მათ თვალწინ მოხდა. მაგრამ თავარი აზრი რა არის? თავარი აზრი არის, რომ ეს სიკვდილი, რომელიც მოკვდა ანდრეი ბალკონსკი, არის სიცოცხლის ნიშანი იმაში, ვისთვისაც, ვის წინაშეც იგი მოკვდა. ანუ მან მისცა ამით ნატაშა სამომავლო ბედნიერებას რაღაცნაირი ბიძგი, რომ მან ტანკი არ წაიღო ეს ქალი და ტანკი არ გადაიყოლა, ასე ვთქვათ, ისე კი არ მოკვდა, რომ ქალი, რომელსაც იგი ძალიან უყვარდა, რომელიც არ იყო მასთან მართალი და რომელსაც გული ყველანაირად უნდა გული უნდა მოეკლა მისთვის, გული გაუმთელა თავისი სიკვდილით. იმიტომ ნატაშა მიხვდა, რომ ანდრეის სიკვდილი იყო კარგი. სწორი კი არა, კარგი იყო. Ну, თუ ამის გაგება შეიძლება, მაშინ ბევრი რამის გაგება შეიძლება ამ წერათან. ამ ფრაზიდან დაიბადა ბევრი რამ. ერთი სიკვდილის სიცოცხლე არის მთავარი იდეა ტოლსტოისა. ამიტომ ქვია ვაინა იმირ. იმიტომ რომ ამ ორ რამეს შორის, სიკვდილსა და სიცოცხლეს შორის, შუაში არაფერი არ არის. მაგრამ თუ შეცვლი სიკვდილს და თუ შეცვლი სიცოცხლეს, ოდნავ, მაგალითად სიკვდილის მაგვირად იქნება მკვდარი და სიცოცხლის მაგვირად იქნება ცოცხალი, მაშინ გარდამავალი რამ არსებობს. ესა ამტყოფი ცოცხალმკვდარია, ქართულებს სიტყვას კი გვაქვს, რომ ნაღდათაა გარდამავალი. და თუ შეცვლი სიკვდილს ომით და თუ შეცვლი, ასე ვთქვათ, სიცოცხლეს მშვიდობით, მიიღებ იმას, რაც არის. და ზუსტად ის არის, რაც აქ არის ნათქვამი ამ ტექსში, თავარი რაც არის ნათქვამი. ამბობს, რა არ მიშვებს, მე ფიქრობს ანდრე, აი უნდა მოვკვდე, და რა არ მიშვებს? სიყვარული არ მიშვებს სიკვდილისკენ. სიყვარული უწევს წინააღმდეგობას სიკვდილს. მან დაინახა ის, რაზეც მერე აშენდება ფროიდის ფილოსოფია. ფროიდმა თქვა, რომ ადამიანს აქვს ორი მიდრე კილება: ეროსი და თანატოსი, სიყვარული და სიკვდილი. სიცოცხლე და სიყვარული, სიცოცხლე და სიკვდილი კი არა, სიყვარული და სიკვდილი, ეროსი და თანატოსი და არა ბიოსი და თანატოსი. ეს იმიტომ, რომ სიცოცხლეს არ შეუძლია თავის გამოვლენა სიყვარულის გარეშე. მე ცოცხალი ვარ, ეს ნიშნავს, რომ მიყვარს, ამბობს ანდრეი ბალკონსკი. აი ანდრეი ბალკონსკის სიკვდილი ისეთი ნათელი, ისეთი აი სინათლით სავსე ეპიზოდია, როგორც არ ყოფილა არასდროს არავისი სიკვდილი არცერთ ნაწარმოებში. ამიტომ გავხსენით ჩვენ ეს რუბრიკა, რომელსაც ქვია ეპიზოდი, ამ გასაოცარი ამბით, როგორიც იყო
რადიო თავისუფლებამ და ტელეკომპანია არტარიამ წარმოგიდგინეს ლევან ბერძენიშვილის გადაცემა „წახნაგები“.